проекты тих законів, які ми хочемо, щоб були розглянуті на комітеті, а ми забули про такі проблеми, як комітетські слухання. У нас було кілька непоганих у минулому засіданні, в минулій сесії, і це обов'язково треба планувати на наступний наш період роботи. Тому мене ніхто ніколи не розглядав таке питання, як розвиток рибної галузі. От по лісовому господарству почали розглядати, теж не закінчили цю тему. Тому обов'язково треба подумати, які такі ключові питання. Є дуже важлива проблема, яка постійно присутня от останні мінімум 10 років. Це все-таки державна стратегія стосовно підтримки розвитку підприємства відповідно до його статусу. Маленьке сімейне, середнє чи велике вертикально інтегроване. Треба в законодавстві чи не зробити слухання хоча б комітетське, прописати, що мається одне, друге, третє, тому що не може державна підтримка бути однаковою для цих трьох типів господарств. І не тільки йдеться про субсидії, а й інші питання, пов'язані з цим напрямком. Навколо цього багато різних спекуляцій такої політичної і інших проблем. Тому треба десь поставити це питання. Рибна галузь. Стратегія підтримки в залежності від статусу і розміру підприємства. Подумати, які ще питання пов'язані із... Обов'язково треба буде поставити. От, повірте, мені вже соромно десь присутнім бути на будь-які за межами країни події, пов'язані із реформами, і те, що стосується аграрного сектору. Найбільший агрохолдинг в світі – це Міністерство аграрної політики України. 5,1 мільйона гектарів державних земель підпорядковано міністерству. Немає більшого агрохолдинга в світі. Назвіть мені, я знаю. В Китаї зараз найбільший агрохолдинг стільки землі. Знаю, в Австралії займає друге місце, Казахстан і так далі. Державні підприємства, їх було понад 1000, зараз більше 500, від 1000 до 500, в якому стані ніхто не знає, запити, відповіді ніякої немає. Як далі бути? Хто використовує цю землю? І все інше. Колеги, це дуже серйозне питання. Врешті-решт, ми його повинні поставити.
Леонід Петрович, можна трошки, я скажу вам, всім же направили, дайте пропозиції. Ми
ні, так я хочу, поставити. Я пропоную поставити це питання як комітетське слухання.
Як
сформулювати його можна так. Приватизація державних підприємств сільськогосподарського призначення та ефективне використання земель підпорядкованих міністерств. Можна так сформулювати? А туди входить і Академія наук, до речі, там півмільйона гектарів. Це питання. Я далі сказав, рибне господарство. Далі, третє питання, це стратегія державної політики стосовно підтримки сільськогосподарських підприємств в залежності від їхнього статусу та розміру.
Добре, Віталій,
я три хоча б ці ключові питання, вони є дуже важливі.
Давайте так, зробимо, у нас є план, ми його затверджимо і внесемо до нього, скоректуємо. Питання, які ви сьогодні піднялися, секретаріату сформувати, зробити одна-два слухання чи круглого столу і дати як пропозицію. Давайте зараз проголосуємо за основу, а далі додамо вже ті, я в чому це кажу. Кожному народному депутату було направлено очікуваний порядок денний. Кожен мав можливість дати те, що ми зараз кажемо. І воно було враховано і включено. Нема ніяких питань.
Шановні колеги, прошу вас звернути увагу, що протягом сесії можемо вносити зміни до порядку денного нашої роботи, тому будь-який час ми можемо внести будь-які зміни.
Мірошниченко, добре.
До мене не прихай. Давайте внесемо, щоб мав таке завдання маленьке. Зробити закон про обіг землі сільськогосподарського призначення. Тому знову...
Нема питань.
А то ми знову дочекаємось... Нового року або проєкту закону, який нам хтось внесе, а не ми самі.
Це саме основне.
Да, тому маленький законопроєкт треба, я думаю, в розклад ставити, щоб ми попрацювали і внесли. Дякую.
Я повністю підтримую ініціативу колеги Івана Мірошниченка і хотів би також ще сказати. У нас насправді вже три законопроекти про обіг земель є. Ну давайте їх також розглянемо. Якщо вони погані, то скажемо, де погані. І це нам насправді допоможе для того, щоб налаштувати... окей, питань немає, да, скажете, що це жахливо, там, неприпустимо, все інше, але це ж вже буде тоді дискусія, тому в мене прохання на найближчий час розглянути законопроекти про обіг земель сільського призначення. Дякую.
Я ще хочу доповнити, у нас там МАРП, ми домовились із Всесвітнім банком, ми домовились з фермерами, ми домовились з господарством провести на базі комітету, читайте, великий круглий стіл з питання земельної реформи, підтримки фермерів і так далі. Ми зберемося, подискутуємо і, як на мене, зробимо концепцію, то, що предложили вам. Іван, Ваня Мирошниченко, ти, як я говорю, круглий стіл запланірован на березень. Да, і ми пообговоримо, почуємо всі думки і фермерів, і холдинги, і всіх, і далі приймемо рішення. Не треба, не значить холдинги уберемо. Добре, не проголосуємо. Дай вам.
Насправді нам треба вирішити там одне питання, ну глобально. Знайти кошти під викуп землі. І той, хто орендує, той, хто володіє. Все. Давайте самі напишемо цей закон. Ми вже тратимо ці державні гроші направо, наліво, хто куди. Випишемо закон і вирішимо одне питання. Заберемо цей страх, що той, хто хоче купити, не буде доступу мати до грошей. За рахунок держави. Хай держава підстава плече, хоч раз в житті. Ну все, якщо ти орендуєш, хочеш викупити, дай 20%, 80% візьме позику. Якщо ти власник, хочеш створити бізнес, візьме теж кошти.
Я извиняюсь.
Ми 140 мільярдів приватно знайшли.
Давайте зараз з вами затвердила тільки. Давайте дискусію ми на березень. Ще є пропозиція, Петро Васильович, є пропозиція проголосувати зараз за основу той порядок, який розроблений сьогодні секретаріатом, далі ми, які питання, що Леонід Петрович сказав, далі ми врахуємо. Хто за це, прошу затвердити порядок роботи комітету.
Порядок,
план роботи комітету. План роботи комітету. Хто за, прошу проголосувати, затвердити план роботи комітету. Проти? Утримались? Прийнято. Останнє, Валерій, будь ласка. Валерійович, питання.
Шановний колего, третє питання про затвердження пропозиції до проекту порядку денного 8-ї сесії Верховної Ради України, 8-го скликання за лютий 18-го липня 2018 року. Проект пропозиції до проекту порядку денного 8-ї сесії Верховної Ради України включає підготовлені комітетом законопроекти для розгляду Верховної Ради України, а саме 39 законопроєктів, які комітет рекомендує прийняти, та 9 законопроєктів, які рекомендовано комітету відхилити. Також проект пропозиції містить розділ, який включає законопроекти, що готуються допрацюватися комітетом, і законопроекти, які комітет пропонує не включати до порядку денного сесії, які як такі, що були відкликані автором. Один такий законопроект. Та втратили свою актуальність два законопроекти. Шановні колеги, на цьому я проінформував вичерпно це дане питання, прошу його затвердити. Дякую.
Спасибо. Давайте, Івченко.
Шановні колеги, я хочу сказати по цьому питанню. Ну, по-перше, ви знаєте, що регламентом Верховної Ради всі законопроекти, які розглядаються комітетом, в незалежності від рішення, які прийняв комітет, має виносити в зал Верховної Ради. Оскільки у нас склалася практика, що сьогодні голова Верховної Ради виносить ті законопроекти, які, ну, які, скажімо, мають позитивне рішення комітету, а інші ні. Там є відхилених законопроектів, зокрема мої законопроекти, зокрема законопроекти фракції «Батьківщина» і Тимошенко в тому числі і так далі. Я хотів би, ми внесли минулого разу, коли голосували за порядок денний сесії, тобто до цього, ми внесли деякі законопроекти, які відхилені комітетом, в тому числі там про емфітевзис і так далі, ми внесли в регламент. Я просив би наші законопроекти, щоб ми вивели з рішення комітету про відхилення, маю на увазі цієї таблиці, і запропонували залу Верховної Ради розглянути, ну, коли буде поставлено в порядок денний, для прийняття рішення. Якщо ми зараз приймемо це рішення, ми, звичайно, його направимо Парубію, і він буде аргументувати непоставлення наших законопроектів в порядок денний тим, що було прийнято рішення комітету. Тому я хотів би, щоб це було чесно і по регламенту, оскільки кожен може оказатись в опозиції, і таким чином можуть деякі ініціативи не доходити просто в зал Верховної Ради, щоб депутати... депутати про це чули. Є законопроекти, я їх можу сказати, ті, які є, ну, ви по прізвищам знаєте, там є Тимошенко, Івченко. Я хотів би, щоб ми убрали з тієї таблиці, що вони, ну, ви зрозуміли, що вони відхилені комітетом, а запропонували розглянути в залі Верховної Ради і прийняти відповідне рішення. Це відповідна...
Ні, ми не можемо убрати, що вони були відхилені, то вони не залишаються відхиленими.
Але ми зараз рішення
рекомендувати внести їх до зали.
Я зрозумію, Валерій, я вас розумію, просто питання в чому. Ми зараз приймаємо рішення і ставиться підпис. Якщо раніше не було, зараз рішення по всім законам, які ми пропонуємо, які ні і так далі. Мені б хотілося, щоб...
Речень немає, коли підтримаєте дану пропозицію. Згідно регламенту інституційного, голова має право внести їх, незалежно від...
Голова має
показувати рішення.
Да, голова має право внести, то ми зараз приймаємо так, да, як воно подається. Ми даємо, що комітет їх відхилив, ми ж не кажемо, що не вносять в зал на сьогоднішній день. Тому прошу затвердити пропозиції до порядку денного, той, який доповів секретар комітету. Хто за? Проти? Утримались? Один. Добре, і зараз ще в різному, ще є
время,
час, в різному. У нас дуже важливе питання по лісу, ми прорабатували ці питання зараз. Ми зустрічались в аграрному університеті, але там не було кворуму, прийняли рішення провести во Львові виїзне рішення, засідання комітету. Домовились ми із лісовим агентством, із головою обладміністрації. Зараз пан Кіт дасть нам пропозицію на сроки, коли це найбільш для нас зручно було. Прошу, Андрій Богданович.
Можна. Франківська область. Дивіться, насправді, по-перше, це дуже серйозне питання. Йде мова, якщо хто не цей 10 мільйонів гектарів лісу, ми поки будемо займатися обігом землі, може вийти так, що ліс вже продадуть. Я жартую, звичайно, але це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо. Наступне, воно дуже серйозно пов'язано є з Півднем, з меліорацією, зі всім решта, тому що обміління рік в тому числі залежить від того, яка стратегія розвитку лісового господарства. Як ви знаєте, Кабінет міністрів затвердив свою стратегію лісового господарства, вона неоднозначно сприймається профспілками лісового агентства. Очевидно, що там є здорове зерно, очевидно, що є ті речі, які ми маємо обговорити і визначитися разом. Це є надзвичайно серйозна галузь, я би хотів, щоб ми дуже серйозно до того підійшли. Є напрацювання Міністерства аграрної політики, є напрацювання, які повинні вийти від нас, так? І ми повинні вийти з консолідованим рішенням, яке розв'яже питання і проблемні питання, які існують зараз в лісовій галузі, і дасть нам можливість розвиватися і відтворювати лісовий ресурс, і займатися відтворенням, в тому числі, лісів на півдні і центральній Україні, які зараз дуже так гостро стоять. Тому є, в нас було дві пропозиції. Одна була раніше провести таке засідання комітету 1 лютого. Але з того, що я зараз бачу по напрацьованих матеріалів, ми не будемо здатні вийти на консолідоване рішення. Я би хотів, щоб воно було консолідоване. І тому є пропозиція в період тижня засідання комітетів 13 лютого, щоб ми провели виїзне засідання, перед тим маючи можливість на пленарному тижні обговорити його тут в своєму колі і зрозуміти, і дати всі свої, щоб народні депутати могли дати свої пропозиції. 13 лютого – це пропозиція, яка озвучується.
Вівторок. Во Львові. Вже ми домовились з головою Львівської. Так, годиться нам всім. Нам треба, щоб був форум. І рішення, більш того, я розмовляв з Кубівом, і Кубів бажання теж має там побувати разом з нами. Буде, я так розумію, Максим Петрович, вас цей час влаштовує 13-го, ви на Україні?
Якщо запросите, то приїдемо.
Ну а як же без вас? Ми ж рахуємо, що разом вже стратегію будемо видобувати. Агентство, комітет, Міністерство аграрної політики. Да, кадастр, да, всі,
що... І я думаю, що керівники областей, які мають бажання, ресурсні області точно будуть, бо це, щоб ви розуміли, по Львівській області лісагентство є четвертим бюджетоутворюючим підприємством. І така сама ситуація є в Франківській області, в інших областях, та й Закарпатська область так само. Це, окрім того, що це є... Так, державне підприємство є четвертим по бюджету утворення Львівської області.
Давайте так.
13... Керівників областей запрошувати будемо так.
Андрій Богданович, почило 13 лютого у Львові. Львов, це буде десь скільки? Дві години, так? Час який? 14 годин. О 14 години проводимо виїзний комітет по лісу. Прийнято рішення. Давайте його проголосуємо, щоб ми вже... Хто за, прошу проголосувати. Є. Одна прийнята. І зараз у нас декілька хвилин. Максим Петрович, по молоку, прошу вас.
По молоку. Останнім часом поширилось дуже багато відверто провокативних новин і висловлювань політиків щодо нібито заборони закупівлі молока у населення. Насправді мова йде про молоко другого класу якості, і ситуація в нормативно-правовій площині виглядає так. Є стандарт державний, затверджений національним органом стандартизації, яким дійсно взагалі знищується таке поняття, як молоко другого класу. Відповідно, це могло би мати своїм наслідком припинення закупівлі молока у населення, принаймні серйозне зниження ціни цієї закупівлі, тому що воно би все одно закуповувалося, але закуповувалось би зовсім за інші гроші. Але законодавство говорить про те, що органом стандартизації в цій галузі є з 2015 року Міністерство аграрної політики. Це перша норма. І друга норма полягає в тому, що, знову ж таки, в публічних висловлюваннях політики говорять про те, що нібито припинення закупівлі молока у населення є якимись там зобов'язаннями України по зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом. У нас є певні зобов'язання по підвищенню якості молочної сировини, але ви ж точно знаєте краще, ніж я, що і сьогодні підприємства, які виробляють продукцію, що експортується в Євросоюз, беруть молоко екстра-класу з тих підприємств, які забезпечують відповідну якість цієї сировини. Від населення молоко не використовується в тій продукції, яка їде на Євросоюз. Тому і ці зобов'язання України по підвищенню якості молока як сировини, вони датовані терміном виконання до 2022 року. Тому що ми маємо робити і що ми будемо робити? Ми будемо підвищувати якість молока, яке виробляється в господарствах населення, шляхом стимулювання створення молочних кооперативів. Це буде здійснюватись в форматі співфінансування з боку держави обладнання по безконтактному доїнню і первинному охолодженню молока. І це, за нашими розрахунками, забезпечить те, що молоко буде, ну, як мінімум, першого гатунку. І відповідний наказ Міністерства аграрної політики, який буде запроваджувати норми до гігієни і вимоги до якості молока, це так звана норма 100 на 400, там, по соматичним клітинам і по біологічному забрудненню. Ми розробимо до 1 липня, тобто до того часу, до якого мав би набути чинності цей стандарт, який знищує другий клас якості молока. І тому фактично ми вийдемо на наступну ситуацію. Всі жорсткі більш-менш норми щодо якості набудуть чинності поступово до 2022 року. А за цей час гроші бюджетної підтримки будуть використовуватись на стимулювання створення кооперативів, передусім молочного напрямку. Це одразу скажу, якщо ми говоримо про статтю витрат, це з того мільярду, який передбачений для підтримки фермерства. Тобто фермери і кооперативи, вони сидять разом в цьому мільярді, і з цього мільярду будуть виділені кошти на співфінансування по утворенню кооперативів. Тому ситуація станом на зараз, вона ніяк взагалі не змінилася ні для кого, немає ніяких заборон на закупівлю молока від населення. Станом на 1 липня, коли мав би набути чинності цей стандарт, ситуація теж буде контрольована і населення ніяким чином не постраждає. Більше того, ми передбачимо програми поступової підтримки їх з метою, щоб якість молока, яке виробляється в господарствах населення, була прийнятною для використання в технологічних цілях. Але ще остання теза, навіть якщо населення буде продовжувати виробляти молоко низької якості, ми думаємо, що це буде, але буде значно менші питомі вазі. Таке молоко може бути теж куплено, але може використано бути для технічних цілей, наприклад, для виробництва там казеїну чи інших продуктів нехарчового призначення. Дякую.
Спасибі. І що, давайте питання, бо був час.
Дякую. Я хотів би запитати, Максим Петрович, ви сказали про стимулювання розвитку кооперативів. Ми з вами чітко знаємо, що сьогодні податковий кодекс нам не дозволяє ефективно працювати з кооперативами. Наша правка, яка була подана, вона була відхилена, натомість вона запропонована буде, ця знову правка, в одному із законопроєктів, який йде у нас 7363, вона буде запропонована щодо того, щоб кооперативи, щоб ви для себе зрозуміли, сьогодні, щоб здати молоко в кооперативи реалізувати, потрібно заплатити 20% ПДВ. Тобто з людей ще потрібно зтягнути кошти, взяти кошти, щоб оплатити це ПДВ. Ми запропонували три механізми, і вони були не враховані. Як сьогодні, от ви сьогодні формуєте порядок розподілу коштів, зсилаючись на чинне законодавство? Скажімо, цей мільярд ви будете робити згідно чинного законодавства. Згідно чинного законодавства кооперативи сплачують ПДВ, тому ніякого стимулювання не буде. Або їм потрібно буде з бюджету відшкодовувати, або швиденько приймати відповідне чинне законодавство. І друге, якщо ви говорите про те, що ми будемо порядки розподілу передбачати купівлю обладнання, чи ми їм будемо відшкодовувати коштами, тобто давати на голову ВРХ, чи це все ж таки будуть обладнання, там доїльні апарати, охолоджувачі і так далі. І третє питання, якщо це буде обладнання все ж таки, то це буде даватися ОСГшнику, який має одну корову, чи, наприклад, 3 чи 4 корови, задля того, щоб його стимулювати, нарощувати там поголів'я у себе в господарстві. Я для себе хочу схематично це зрозуміти, бо ситуація як би такова, що інформаційно вона подається людям так, що з літа вони не зможуть просто за нормальною ціною продавати своє молоко. І їм потрібно дати інформаційно правильний посил, ссилаючись і на чинне законодавство, ссилаючись і на розподіл коштів, який буде запропонований, і ссилаючись на ту процедуру, яка буде відбуватися з обладнанням, і кому саме це обладнання буде доставатися. Дякую.
2 хвилини, Максим Петрович.
Стосовно оподаткування. Вкотре підтверджую позицію Міністерства аграрної політики, що ми повністю підтримуємо законопроект 7363, особливо в частині податковій. Але при тому я хочу зауважити, що все залежить від питання організації бізнес-процесу в самому кооперативі. Одна справа, коли можна йти класичною схемою, кооператив отримує молоко, потім здається молоко, тобто реалізує, там є реалізація молока. Я думаю, що ми будемо стимулювати, і люди будуть об'єднуватись навколо обслуговуючих кооперативів, які, в принципі, то будуть надавати послуги по безконтактному доїнню і попередньому охолодженню молока первинному. І тоді там виручки як такої не буде, і ПДВ як таке сплачуватися буде в якихось абсолютно адекватних розмірах. Насправді там витрати кооперативу будуть адміністративні і амортизаційні на те обладнання. Стосовно способу утворення кооперативу, ми собі бачимо так, що господарства, домашні господарства, яких є корови, мають вирішити для себе, що вони об'єднуються в кооператив для того, щоб централізовано збирати і первинно охолоджувати молоко. Вартість доїльного і охолоджувального обладнання має бути якось зафіксована людьми, які зібралися об'єднатися в кооператив. Вони мають об'єднатися в кооператив, частину коштів зібрати для того, щоб цей кооператив міг здійснити попередню оплату в розмірі 30% від вартості такого обладнання. Решту 70% платить держава. І власником цього обладнання буде кооператив, але в нього будуть певні там обмеження щодо продажу такої власності і так далі. Але тим не менше, модель утворення і функціонування десь отак виглядає. Дякую.
Можна? Можна?
Щоб ми будемо вести цей діалог, як будуть готові порядки. Ми коли це? То, пожалуйста, нам через 2 хвилини треба зал.
Максим Петрович, а взагалі на практиці це виглядить зовсім по-іншому. Як ви представляєте, сьогодні за кілометр бабушка поведе корову з доїльного апарату? Як ви це представляєте? Це взагалі неможливо. І в такий спосіб ми знищимо повністю приватний сектор. Це неможливо. А навіщо сьогодні стимулювати, фінансувати дрібні ферми? На однакових умовах вони повинні утримувати дійне поголів'я. Інший спосіб. Якщо є сьогодні таке молоко, то воно підлягає саме для переробки, для козеїна. Тому що з нього, по такій мікробіології, сир, масло не зробиш. Ні. То навіщо гроші державні викидати? Для чого?
Все добре, я все.
То молоко купляти.
Порядок денний, вичерпаний, засідання закрите. Спасибі.